як людина, яка зараз опікується розвитком цього ринку цифрового, позицію з цього приводу.
Дякую. Голово, шановні депутати, ця поправка...
Заступник міністра, да?
Заступник міністра Міністерства цифрової трансформації. Дійсно, ця поправка була підтримана не тільки нами, як міністерством. Ми надавали листи підтримки від асоціації рекламних і бізнесу, тому що цей налог на податок на репатріацію, він насправді блокує створення в Україні легального ринку діджитал реклами, цифрової реклами, тому що він створює для юридичних осіб такий бар'єр у вигляді 20%, якщо вони хочуть купити рекламу в Facebook, Twitter, Instagram та інших платформах, треба платити на 20% більше. Тому саме тому українські компанії йдуть двома шляхами. Перший, вони оплачують через там фонд чи через фізичних осіб, виводячи гроші з юридичних осіб. Чи іншим шляхом вони просять свої якісь там компанії чи посередників за кордоном проплачувати ці послуги за територію України. Ми також на комітет і можемо там вам персонально надіслати дослідження, які ми зробили разом з податковою, і виявили, що ринок діджитал реклами, цифрової реклами в Україні це порядку там 4 чи скільки там 5 мільярдів доларів, але офіційно через податкову завдяки цьому податку проходить лише менш ніж 1%. Тобто в нас більшість ринку знаходиться в ціні. І ми це зробили не тільки там на базі якихось там перемовин чи там розмов, але це дійсно є підтвердження цифрами від податкової і від рекламної асоціації, як вже казав, там, по обсягам ринку. Я можу відповісти, може, там на питання, але це дійсно заставиться. Якщо буде проголосовано, то весь ринок діджитал реклами буде дякувати вам, депутатам, за те, що ви нарешті поставили крапку і зробили це.
Дякую.
Дуже прошу, або Міністерство фінансів, нехай пояснить, наскільки зараз є можливості від більше 2 мільярдів гривень, що сплачено у 2020 році, є можливість відмовитися від цього податку. Якщо ви з кимось там рахували міністерство профіля, то навпаки, ви навіть не знаєте історії, коли це введений податок. Найбільша оптимізація оподаткування в Україні саме йшла через замовлення реклами. І ви зараз, звісно, робите добру послугу, але зараз сидиться в руках чижура в небі. Питання для бюджету і наявності бюджетних надходжень, ну, найгостріше. Ви відміняйте цю норму, хай запрацює ваша норма, яка зараз йде через оподаткування фізичних осіб, а юридичних звільняйте. Де ж правка?
Ніна Петрівна, а ви знаєте та сума, яка от ви згадали, там трошки менше, мені здається, але хто платник? Хто платник? Скільки платників там з цієї групи?
Я дивлюся висновок, який надав Міністерство фінансів, я тут не бачу платників, бо в мене таких даних немає.
Дивіться, я вам просто прочитаю це від кого? Google, один платник. І яким чином він сплатив цей податок? В 18-му році 0 гривень, в 19-му році 0 гривень, в 20-му році 1,3 мільярда. До цього, наприклад, 15-й рік, 66 мільйонів гривень. Дивіться, ми з вами повинні детінізувати ринок і дійсно обкласти ці послуги ПДВ, як це повинно бути зроблено, а не абсолютно архаїчний податок, який стримує розвиток цього ринку, мати і вважати, що він у нас існує, хоча його не існує. Люди картками розраховуються. Те, що Барняков не сказав, вони з карток на картки перераховують ці гроші, абсолютно все в тіні. Ніхто абсолютно не знає реально, які вони, верніше, знають, що вони ніяких податків не сплачують. Те, що він говорить про ФОПів, це дуже-дуже білі рекламісти, які через ФОПів працюють. А взагалі вони взагалі працюють в тіні. Тому ми вважаємо, що цей податок є абсолютно архаїчним і стримує розвиток
ринку. Ми по суті будемо розбиратися. Будь ласка, Тим Фінгайт каже, і потім прочитає разом 141.4.6. Чого тут Google? Це всі суб'єкти розпочивання.
Будь ласка, Улютін, Денис Улютін.
Так, дякую. В принципі, ми підтримуємо позицію Ніни Петрівни. Дійсно, за нашими розрахунками, сплата, вірніше, за інформацією, яку ми отримали додаткову, сплата у 2018 році у цій статті була 55,8 мільйона гривень, у 2019 – 44,4, у першій квітні 2020 – 1 мільярд 133 мільйони. Враховуючи саме можливість виникнення ризиків використання даної норми для ухилення від податкування, є ризик того, що за приблизно підрахунками втрати бюджету становитимуть близько 2-3 мільярди гривень. І що тим, що цією нормою буде користуватись не включно виробники реклами, які будуть працювати в білу, а також ця норма стане якраз з джерели в цепочці ухилення від оподаткування.
Пане Денисе, скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що саме ця послуга, встановлюючи на неї такий податок дискримінаційний, якщо я не помиляюсь, що в 2019 році всього 40 мільйонів було, так? Да? 40?
Я можу сказати, було 1,33
мільйони. Да. Так от, ця норма, яка фактично робить розрахунки за рекламні послуги нерентабельними, вона зупиняє ухилення від оподаткування, і платник не може сплатити за інші послуги, наприклад, ухиляючись від оподаткування з одного боку, а з іншого боку, ваші інструменти транспортного ціноутворення, які ми вам значно розширили і які діють вже не один рік, вони не працюють, аби упередити цю практику. Правильно? Працює тільки податок на репатріацію.
Пане Данило,
Ніна Петрівна, у мене питання було до Улютіна. Дякую. Дякую. З Марсу прилетів.
Я можу пояснити щодо саме транспортного ціноутворення, трансфер прайс. Коли запрацюють всі механізми трансфер прайс, тоді ми можемо відміняти поступово ті запобіжники, які є у нас наразі в податковому кодексі. Саме використання такому розміру цього податку не дає можливості розвивати дану галузь, а не дає можливості використання цього.
Зрозуміло. Пане Денисе, а чому ви тоді не пропонуєте всі послуги обкласти податком на репатріацію, аби не було таких зловживань? Ну це ж правильно було, логіка ж повинна бути. Ви берете одну якусь послугу і її обкладаєте податком на репатріацію. Там же ж ми ж можемо з вами вигадати дуже велику кількість послуг, які, власне кажучи, я впевнений в тому, що використовуються сьогодні. Але ви виступаєте за збереження лише цього.
Ми не вводимо жодної нової норми. Ми якраз...
Зрозуміла відповідь. Берняков щось хоче пояснити в цьому питанні.
Так. Я хочу пояснити, насправді, висновок Мінфіна, він такий, тому що немає розуміння, як працює безпосередньо ринок диджитал реклами. Насправді, цей мільярд, він прийшов, та різниця, вона пояснюється одним простим рішенням самого Гугла. Справа в тому, що до 2019 року, до 2020 року, Google був в Україні як маркетингове представництво. А потім було прийнято рішення, що вони будуть рекламні кабінети українських споживачів реклами, замовників, тобто клієнтів, будуть пропускати через українські ООО. Таким чином вони обійшли цей податок на репатріацію, і саме тому воно зросло. Ви це бачите просто цифрами, а я бачу це як людина з великим досвідом і знаю, що які рішення вони приймали. Якщо ви подивитесь на показники інших компаній, які не прийняли рішення щодо створення безпосередньо своїх офісів тут, то ви побачите, що ніхто цей податок на репатріацію не платить і обходить його за допомогою тих інструментів, які не є легальними. І це також, крім того, що я не сказав це, крім того, що він там створює і поплюжить там ринок, взагалі розуміння ринку цифрового реклами в Україні, він також ставить на рівну конкуренцію ті, хто в Україні надає ці послуги. Тому що якщо ти замовляєш рекламу у Фейсбуці в Інстаграмі, то вона тобі коштує умовно там на 20% дешевше, а українська компанія надає саму послугу на 20% більше, тому що вона платить ПДВ. Ну і саме цей податок, от саме це ось, якщо прибрати цю норму, це вирівнить ринок. Тобто, ну, треба розуміти, що це не стосується податку на репатріацію, це саме те, що Данило Олександрович казав.
Дякую, Ніна Петрівна. Будь ласка, давайте переходити до голосування.
До міністра два питання. Ми ж говоримо не про тільки діджитал рекламу, що іншої реклами немає. Якщо ви хочете, якщо ви бачите це, як спеціалісти, що взагалі таке сказали, що коли платиться українські компанії за рекламу, то нараховується 20%. А коли іноземні, то тепер не буде нараховуватися, бо ми будемо розвивати ринок реклами якогось іноземного суб'єкта господарювання. Якщо ви хочете щось виписати зараз для розвитку того, що ви сказали, виписати в цьому пункті якісь особливості по діджитал рекламі, але не відкривайте дірку, тому що, пане Гетмане, роками саме надання рекламних послуг було найбільшою оптимізаційною сферою в діяльності наших суб'єктів господарювання. І коли її прикрили, то насправді за рекламу почали платити тільки за справжню, а не оптимізаційну. Тому я не знаю, чому мені все ж до фінансів тебе так в'яло веде, але насправді це дірка, бо ми ж нічого більше не
змінюємо. Ніна Петрівна, у нас дуже багато витекло води з того моменту, коли цей податок був введений. Я ще, мені здається, в кінці 90-х, да, він був введений. В кінці 90-х. Вже в нас є і податкові різниці, вже в нас є і трансфертне ціноутворення. У нас є така кількість інструментів, що цей спосіб ухилення від оподаткування, він не працює в принципі. Тому давайте все ж таки завершувати дискусію, переходити до голосування таблиці.
Ваше рішення, останнє питання, 160-та поправка, і це стосується профільного міністерства. Приводу цього ресурсу, який ви будете створювати, портального рішення для користувачів, для резидентів, які надають електронні послуги, шляхом і так далі. Це нову назву, яку ви придумали. Я подала поправку, що норми закону можуть запрацювати лише після введення в експлуатацію цього програмного рішення, цього ресурсу. Скажіть, будь ласка, чому не врахована поправка і чому про це не дбає профільне міністерство? Ви ж знаєте, що нас твориться з ресурсами податкові?
Бо у нас є сумнів в тому, що воно запрацює взагалі, якщо ми так сформулюємо.
Тобто ви таких гігантів, нерезидентів, кидаєте в ручне управління даними цих підприємств?
Чому? 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 Ми встановлюємо дедлайни, ми встановлюємо відповідні строки для того, аби міністерство впоралося з цим завданням. І є присутнє міністерство, знову ж таки, Барняков, як ви кажете, гвоздь сьогоднішнього першого питання на комітеті. Так от, я переконаний в тому, що у співпраці з Міністерством цифрової трансформації це питання буде вирішено у ті строки, які визначені законом. Да, будь ласка. Ні, ви мене називали, а я вже, як використовуючи ваші авторські права на цю метафору, застосував до Барнякова.
Да. Гарантія для іноземних покупців, які будуть зареєструватися в Україні, про те, що ви дотримуєтеся захисту даних і збереження даних, не ручного не втручання ці бази даних. Чому ви не підтримали цю поправку?
Як вам пояснити тільки що? Це не впливає абсолютно на зберігання даних. Це абсолютно не впливає на зберігання даних. До чого тут зберігання даних?
Ну, хай пояснить про чого людина, про фінові це, скажіть, будь ласка.
Будь ласка, Барняков.
Я по-перше хочу сказати, що в нас є напомніть. У нас є листи від Facebook, від Netflix, від інших платформ.
Від українських асоціацій є.
Так, і від українських асоціацій, що ця практика створення таких кабінетів ПДВ, коли компанія не створює повноцінно своє представництво, платить, скажімо так, з яким-то віддаленим кабінетом і нараховує це там, через свої технічні можливості, це є поширена практика. Вони в цьому нічого такого не вважають. А термін, який є в законі, він достатній для того, щоб реалізувати, тому що це не щось таке, що треба вигадати специфічно для України. Вони технічно готові для цього, вони не проти. І я думаю, що термін буде там достатньо.
Дякую. 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 Всі відповідають, як хочуть. Ставлю на голосування. Рішення.
Рішення.
Мар'ян Богданович, ви просили привести під комітет. Ми спеціально зібралися на ваше прохання, аби привести під комітет. А якщо ми привели під комітет, то перше, ви хочете ви чи ні, ставиться таблиця. Якщо вона не пройде, то тоді будемо ставити правку. Така процедура, ви знаєте її, ви ж наполягали самі на такій процедурі. Дякую. Дякую. Отже, ставлю на голосування. Дякую. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентом у вигляді виплати за виробництво та або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податку на додану вартість операцій з постачанням нерезидентом електронних послуг фізичним особам, реєстраційний номер 41-84. Комітет вирішив врахувати таблицю з другого читання 60 пропозицій, які були подані відповідно до пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України про Комітети Верховної Ради України. Це пропозиції за номерами в таблиці 1, 11, 13, 20, 27, 31, 35, 37, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 77, 81, 89, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 126, 130, 133, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 158, а також пропозиціями, оголошеними на засіданні комітету паном Холодовим, народним депутатом. Паном Холодом, народним депутатом. Друге, підтримати редакцію законопроекту. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану під комітетом з питання оподаткування запропоновану під комітетом з питання оподаткування податку на додану вартість до розгляду комітетом з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні комітету. Рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податку на додану вартість операції постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам. Реєстраційним 41-84 прийняти в другому читанні та в цілому з пропозиціями Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та необхідними техніко-юридичними правками. Доповідачам призначити Гетманцева. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк.
Желізняк за.
Дякую. Абрамович.
Абрамович за.
Дякую. Дубінський.
Дубінський,
да. Дякую. Ковальчук.
Да.
Дякую. Холодов.
За.
Дякую. Палиця Лахвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк. Васильченко.
Утрималася.
Баранько.
Баранько утримався.
Володіна.
Утрималась.
Герега.
Реза.
Дякую. Горват. Діденко. Заблоцький.
Таку згаданням оподаткування книжок, в тому числі наукової літератури та освіти онлайн-курсів проти.
Проти. Іванчук.
Іванчук утримався.
Кінзбурзька.
За.
Дякую. Козак, Колісник. Колісник, Ковальов.
За.
Дякую. Кулінич.
Желитяк, за.
Дякую. Да, Кулінич.
Утримався.
Леонов.
Леонов утримався, пане Волов.
Да, Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
Марусяк, за.
Дякую. Матаїловець. Дякую. Николаенко. Николаенко. Петруняк. Петруняк.
Петруняк, за.
Дякую. Репина.
Репина, за.
Дякую. Сова.
Сова, за.
Дякую. Солод. Устенко.
Устенко, за.
Дякую. Шкрум. 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 Южанина.
Проти.
Дякую. Так, рахуємо, скільки? 18 за, утримались, 6 утримались, проти 2. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Дивіться, є, мене питання до колег. Питання до колег щодо розгляду наступного питання порядку денного. У нас доповідач Смаглюк, але вона випала у нас з... розгляду питання. Будемо розглядати без неї, чи будемо переносити? Які думки?
Я не переносив.
Що-що?
Це вопрос по ПЕПам?
Це платіжні послуги.
Так, да, давайте.
Що?
Переносимо?
Да?
Так, так.
Давайте переносимо, нові ж немає.
Переносимо. Добре, на наступний комітет тоді переносимо це питання.
Пане Голово, це ми за цього співдоповідачка по закону і да. Співавторка правок. Можете, будь ласка, потім повідомити?
Обов'язково. Ну, так, ні, Маш, ми зараз повідомляємо, що наступний...
Ви побачили технічні склади,
просто,
будь ласка, повідомте, да.
Колеги. Наступний комітет, я думаю, що ми почнемо з цього закону.
Дякую всім, бажаю продуктивного
комітету. Теж саме питання по ПЕПам.
Що касається ПЕПів, я би тут був сидів. Тому що ну, ПЕП це, ну там, я проаналізував, прошу прощення, те, що не робила робоча група. Ну це, ну, що було, ерунда, що сталося. Давайте обсудимо, так, щоб дійти до того роздуму, тому що іначе буде жити, давайте.
Дивіться, ну, мені здається, Олександр Анатолійович, мені здається, що це також неповага до Смаглюк. Давайте все ж таки також відкладемо і наступний комітет почнемо з двох питань. Другого і третього на цьому.
Вибачте, але це не повага до всіх тих, хто 2-3 години слухав те, що треба ідеї нема слухати. Я поскасовував всі зустрічі, які я мав, лише тому, що ви зненацька оголосили засідання комітету з цього питання. І
як зненацька?
3 години
я підтримую власність.
Тому ні, давайте перенесемо. Не можу так, одне питання ми взяли від терміну перенес, а інше цього слова. Доповідача взяли
і залишаю. Так, дивіться, ну можна на голосування поставити, але мені здається правильно все ж таки перенести це.
Ну, пане Голово, але я ще раз підкреслю. Я витратив 3 години свого часу, не розумію.
Дуже
цікаві ваші дискусії.
Вибачте, будь ласка, ви бачили технічні проблеми на початку засідання?
Так про це треба було сказати мені, я годину назад, я відключався.
Ми ж було... не знали про те, що так трапиться, і ми так стільки часу витратимо.
Це теж не буває, що...
Вважайте, що голова комітету особисто винен перед вами за це і...
При чому тут винен, не винен? Це ж не моє питання. Це ж питання, яке треба вирішувати законодавчо, і...
Дивіться, наступний комітет ми почнемо з двох цих питань. Я це обіцяю, будь ласка, порядок денний включайте.
Це питання членів комітету, як вони вирішать, так і вирішать. Я не можу наполягати, я тут гість на відміну від вас.
Дякую. Отже, переходимо до наступного питання порядку денного. Це четверте питання. Кінзбурзька, будь ласка.
Дякую.
Да, зараз я виключу звук.
Доброго дня. Перше питання в нас законопроект 4398 і Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні розглянув таблицю до другого читання. До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, визначений положеннями статті 116 закону України, надійшло 35 пропозицій від народних депутатів України. Додатково в таблиці, яка вам роздана разом з висновком, міститься 4 додаткові пропозиції – 8, 13, 30 та 39. Ці пропозиції є результатом компромісу і пропозиція номер 8 продовжує мораторій на 2 місяці для того, щоб особи, які мають проблемні кредити, мали змогу у цей термін звернутися до суду. Це пов'язано також з тим, що закон про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, втрачає чинність через 20 місяців з дня введення в дію цього кодексу. Також у нас за результатом розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання. Загалом до законопроекту надійшло 39 пропозицій та поправок народних депутатів, з яких 25 було враховано, в тому числі враховано частково та враховано редакційно, і 14 відхилено. Я хотіла би надати зараз слово автору, основному автору цього законопроекту Тарасу Тарасенко. Будь ласка. Тарас Тарасенко.
Да. Відео. Тарас, вимкніть відео. Буде кращий зв'язок. Давайте без відео.
Так краще?
Да.
Дякую. Питання щодо мораторіїв, воно дискусійне, але як прийме рішення комітет? В принципі, я його не підтримую наразі. Щодо інших положень, які ми розглядали на комітеті, в принципі, я повністю їх, ну, якби ми пропрацювали, я погоджую ті правки, які на даний час вже підтримані комітетом, були підтримані попередньо комітетом. І ще одне питання хотів задати Національному банку України, якщо він у нас є, тому що тут залежить все-таки від формули розрахунку. Оскільки запропонована формула розрахунку від Національного банку, вона вдвічі гірша, ніж формула реструктуризації, яку я запропонував, але все залежить від розуміння, як вони розраховують саме вартість кредиту, яка надавалась. І що вони вкладають в ту суму. Тому якщо є Національний банк, хотів би почути від нього відповідь.
Національний банк, будь ласка. Національний банк. Ми доїдали Національний банк? А де він? Хто у нас від Нацбанку?
Безпалий.
Доброго
дня. Пане Миколо.
Виховалися б, ми вас знайшли.
Не дуже добре сховався. Потрібно наші співробітники.
Ми просто добре шукали.
На розповідачі це просто добре загубилося за зміни порядку денного. Якщо можна це питання, 5 хвилин від нас. Вибачаюсь. Добре.
Щоб 5 хвилин допрацюємо, я не зрозумів.
Ну, через 5 хвилин вони доєднаються, зможуть прокоментувати конкретно це питання пана Тарасу.
Давайте інше питання щодо цього законопроекту. Давайте перейдемо до обговорення і потім повернемося до цього питання. А я, Нацбанк, прошу терміново забезпечити присутність компетентних представників. Нема питань більше?
Пане Голово, я тоді чекаю відповіді Національного банку і потім можемо обговорити питання щодо саме правки. формули реструктуризації. Дякую.
Дивіться, а чому ми не можемо зараз обговорити питання це? Давайте обговоримо.
Ми можемо, дивіться, питання в тому, що вони пропонують відсоток порахувати, що розмір вимог забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню відповідно до цього пункту, зменшується на більшу з таких величин. Відсоток основного боргу за кредитом, погашеного боржником до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Це фактично повторювання тої самої ситуації, яка зараз є в процедурі банкрутства, і яка виявила про те, що люди не користуються даною умовою. За рік було порушено 259 справ про банкрутство, і люди не йдуть по цій процедурі реструктуризації. Вона не вигідна для них саме через ануїтетну схему погашення кредиту, яка враховує, що в тіло кредиту погашалось від 10 до 20% кредиту. Національний банк запропонував наступну ще пропозицію: відсоток загальної вартості кредиту для споживача, що розраховується відповідно до законодавства про споживче кредитування на дату укладення договору про надання кредиту в іноземній валюті, погашено боржником до дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Це є логічним таким висновком і логічною пропозицією. Проте сама формула загальна вартість кредиту для споживача, я її багато запитував у банків, коли розробляв свій законопроект, і, на жаль, мені банки не надавали такої формули. І це може бути, з одної сторони, складною доказовою базою в суді. І з іншої сторони, якщо я порахував вчора, рахував на коштах, якщо загальна вартість кредиту для споживача перевищує 100% від виданого кредиту, то ця формула буде гіршою, ніж відсоток основного боргу за кредитом. Тобто ніяким чином ми не покращуємо позицію для реструктуризації боргів. Отже, я тому й задавав питання Національному банку, щоб вони сказали, яка буде теоретично загальна вартість кредиту для споживача. Якщо вона більше 100%, то ця формула, вона гірша для валютних позичальників.
Ну, не набагато гірше. Правда?
Пане голово, доєднався.
Слава Богу. Да, будь ласка.
Доброго дня. Так, ми пропонуємо два підходи. Перший – це коли ми порівнюємо повернуту основну суму і загальну суму кредиту. Другий підхід –
в тому законі теж саме?
Коли ми в часі ставимо загальну вартість кредиту відповідно до закону про споживче кредитування, а в знаменнику – точніше навпаки, вчисельні усі сплачені платежі, в тому числі процент платежі, а в знаменнику загальну суму вартість кредиту відповідно до закону про споживче кредитування. Скажу таким чином, друга формула насправді буде в багатьох випадках більш вигідною для клієнтів, для позичальників, більш вигідною у тому випадку, якщо клієнти протягом часу робили регулярні платежі, вчасно обслуговували свій кредит, повертали і тіло, і тіло проценти. Перша формула буде більш вигідною у випадку, якщо були здійснені суттєві дострокові погашення кредиту. Тоді клієнт однозначно бере першу формулу, вона для нього буде більш вигідною. Ми би запропонували все ж таки залишити два варіанти, тому що залежно від конкретної ситуації конкретного позичальника, може бути більш вигідним або перший, або другий варіант.
У мене питання було в іншому. Віталій Ігорищук, будь ласка, а загальна вартість кредиту для споживача, якщо ми беремо 100 тисяч доларів, якщо кредитор взяв 100 тисяч доларів, яка теоретично прибуток банку, це більше 100%, він повинен був повернути 200 тисяч доларів, чи 250 тисяч доларів. Тому що якщо ми виходимо за 100% від суми кредиту, то ця формула вже не вигідна в будь-якому випадку для кредитора. О, не для кредитора, а для позичальника. От я в одному в цьому питання. Не в теоретичному розрахунку, а саме в питанні математичному.
Ну, загальна вартість, звісно, враховує і усі заплановані процентні платежі та комісії, які передбачені договором. Немає проблем практичних з розрахунком загальної вартості кредиту. Це можна зробити дуже легко, отримавши орієнтовний договор. Звісно, загальна вартість буде більшою, ніж основна сума кредиту, тому що вона включає додаткові платежі.
Віталій, я конкретно більше, ніж на 100%. Я питання, чи менше?
Це
на 150%.
Це ж залежить від ставки процентної, і це залежить від того, на який період надається кредит. Якщо кредит надається, наприклад, від початку на 25 років, і ставка, повно кажучи, була 10%, то, звісно, ми з великою ймовірністю виходимо за 100% сукупних платежів. Тобто, да, загальні платежі, вони можуть подвоїтися і навіть теоретично, ну, зрости більше, ніж у два рази. Це дуже залежить від конкретних умов конкретного кредиту. Тому є пропозиція, ну, залишити оцю гнучкість. Щоб дійсно, ну, ця ж гнучкість, вона на користь позичальника, вона не на користь банку. Позичальник вже... Так.
Але першочергова правка, вона ще більше на користь позичальника.
Дивіться, Тарасе, дивіться, наше ж завдання знайти баланс, на користь позичальника ми можемо взагалі все всім простити, але ми цього не будемо робити. Я вважаю, що якщо ми Національний банк, і воно не набагато відрізняється від вашого підходу, Національний банк погодив нам такий підхід, то мені здається, що варто дослухатися до регулятора і підтримати їх в цьому.
Позицію, але я говорю, що тут проблема в тому, що Національний банк не дає конкретних розрахунків навіть для прикладу. Я ж говорю, якщо ми виходимо за 100%, то це вже не краща формула ні для позичальника, тобто ми не створюємо умов покращених для запуску процедури реструктуризації.
Зрозуміло. Добре, які ще питання є у колег? Можемо переходити до голосування? Дякую. Ставлю на голосування.
Подождіть. Я скажу. Хочу уточнити один вопрос.
Не встиг.
І принципіален, да, для уверен, для планировщиков. У нас правка 18 у меня есть. К этому закону.
Не, Александр Анатольевич, это інший законопроект.
Тарасенко,
правильно?
Так. Да. Сорі.
Все, переходимо до голосування. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктурації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур на платоспроможності фізичних осіб, реєстраційний номер 4398. Керуючись положеннями статті 108-114 Закону України про Регламент Верховної Ради України, комітет вирішив врахувати в таблицю другого читання пропозиції номер 8-13-33-39, які були подані у відповідності до пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України про Комітети Верховної Ради України, підтримати редакцію законопроекту, запропонованого до розгляду комітетом з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні комітету, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб, реєстраційний номер 4098, прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Доповідачем призначити Кінзбурзьку Вікторію Олександрівну. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк.
Я перепрошую, пані Тмазов, а чому не здаєте слово НАБУ? Ми не можемо висловитися?
Дивіться, у нас йде голосування, зараз завершимо голосування, я дам вам висловитися. Але до цього чогось ви мовчали, поки я не поставив на голосування питання.
Я піднімала руку, але якщо я не
буду робити... Вибачте. Абрамович. Дубінський. Дубінський.
А ви не знаєте, що там проголосували?
За.
А я виздержу. Ковальчук.
Дякую. Ковальчук.
Так.
Холодов. Тільки море. Чуємо море тільки. Палиця Алахвердієва.
За.
Дякую. Василевська Смаглюк нема. Васильченко. Васильченко.
Це була Київська
мурія. Васильченко. Воронько.
Воронько за.
Дякую. Володіна.
За.
Дякую. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват. Діденко.
За.
Дякую. Заблоцький. Іванчук. 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 Кінзбурська. Кінзбурська. Козак. Калісник.
Час це точно не ще для
розходити. За. Ковальов. 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 Кулінич. Кулінич.
За.
Леонов. Леонов. Ляшенко.
За.
Марусяк.
За.
Мотовиловець. Мотовиловець. Дякую. За. Ніколаєнко. Петруняк.
Петруняк за.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Солод Устенко.
Ніколаєнко за теж приймався.
Дякую. Устенко. Устенко. Шкрум.
Іванчук за, пане голово.
Да, дякую.
Пане голово, можна Леонов ще проголосує?
Да, Леонов.
Леонов за.
Дякую.
І Іванчук за.
Іванчук за, дякую, Андрій Володимирович. Устенко. Устенко. Шкрум. Шкрум. Южаніна.
Утрималася.
Дякую. Так, рішення прийнято, наскільки я розумію. Утрималося 2. 20 за. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це 4399, да? Тарасенко.
Тобто, пане Данило, я так розумію, що взагалі ніякої думки не цікавить нам. Да?
Дуже цікавить думка. Я, наскільки знаю, ви були залучені до робочих груп і приймали активну участь, за що дякуємо вам. Але, знову ж таки, ну, не можна ж задавати питання щодо того, що ви хочете висловитись, тоді, коли голосування розпочалося. Ну, правда ж?
Але я просила до голосування. Ви не надали мені слово.
Ну, напевне, не почув вас. Вибачте. Наступний закон буде, будемо обов'язково з вас почнемо. Так, будь ласка, 4399. Тарасенка також доповідає? Чи хто? Ну, давай. Вікторія Олександрівна Кінзбурська, будь ласка. Зараз я... Вимкну тільки. Все, давай.
Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики було підготовлено до другого читання таблицю, до якої надійшло 20 пропозицій від народних депутатів. За результатами розгляду пропозицій суб'єкта права законодавчої ініціативи було підготовлено ту таблицю до другого читання, які містять усі внесені та невідкликані пропозиції, з яких враховано у тому числі частково та редакційно 7 пропозицій та поправок і відхилено 13 пропозицій та поправок. Враховані пропозиції та поправки спрямовані на вдосконалення оподаткування, реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб. Зокрема, конкретизовано поняття визначення безнадійної заборгованості, до якої включена заборгованість фізичної особи, яка залишилася непогашеною перед іпотекодержателем після здійснення згідно зі статтею 20 закону України про іпотеку звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Якщо законом або договором передбачено, що після завершення такого позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником фізичної особи основного зобов'язання є недійсними. А також доопрацьовано норму щодо визначення поняття додаткового блага для фізичних осіб, з якого виключена норма стосовно суми прощеного анульованого основного боргу платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченого іпотекою житлової нерухомості. визначене, що не включається до загального податкового доходу платника податку основна сума боргу кредиту платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті по житловій нерухомості, прошеному, анульованому кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства до закінчення строку позовної давності. Доопрацьовано також норми щодо звільнення від оподаткування суми, на які зменшено борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику фізичної особи кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку на умовах, встановлених розділом 4 прикінцеві та перехідні положення Закону України про споживче кредитування, або встановлених пунктом 5 прикінцеві та перехідні положення Кодексу України процедур банкрутства. Також виключена норма щодо неоподаткування доходу, отриманого від відчуження житлової нерухомості внаслідок звернення, стягнення банками на таке майно за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, надані в іноземній валюті, оскільки дане питання вже є врегульовано абзацом 2 під пунктом 165.1.16, пунктом 165.1, 165 Податкового кодексу України. Також виключена норма стосовно банків, які здійснюють реструктуризацію відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативних документів Нацбанку України, оскільки дане питання вже врегульоване міжнародними стандартами фінансової звітності та нормативними документами Національного банку України. Відхилені пропозиції та поправки стосуються питань, які не відповідають цілісній концепції закону. Це якщо коротко, насамперед я хочу зазначити від себе, що опрацювання даного законопроекту було найбільш конструктивним та не таким емоційним, як інші два. Дякую за увагу.
Дякую. Є потреба обговорювати? Нема потреби? НАБУ, НБУ, Олена Супрун. От бачите, у нас це навзаєм з вами таке. Я до вас також звертаюся, ви не чуєте мене. Нема потреби обговорювати? Нема. Дякую. Андрій Грінченко, НАБУ. Да? А у вас є? А, у мене звук виключений? Ну, нічого страшного. По губам же понятно, что? Да, вибачте.
Вопрос.
Да, будь ласка, да, питання.
Можно, да?
Да.
Спасибо. Значит, есть вопрос бежим? По пункту 5. Это изменение в статью 165.1.59. Мы вчера с коллегами переговорили на этот вопрос и решили немножечко добавить его. А добавить следующее. После слова «изменшено» в скобочках добавить «врощено». Это связано прежде всего с тем, что, с одной стороны, налоговый кодекс Украины содержит больше фраз, связанных с прощением, а не с изменением какой-то суммы на какую-то разницу. Это одно. А второе, следующим дополнением, тут же в пункте 165.1.59 добавить, что этот пункт распространяется также и на случаи, когда урегулирование происходит просто по статье 36 Кодекса про ипотеку. Потому что в основном здесь идет речь о том, что регулирование делается по закону о реструктуризации и по кодексу, связанному с банкротством. Но может быть прямое согласование и взаимное согласие заемщика и банка о том, чтобы по статье 36 урегулировать взаимоотношения по валютной ипотеке.
Дивіться, ми з вами хочемо врегулювати відносини щодо валютних позичальників, а не розповсюджувати ці пільги на будь-які питання, що пов'язані з погашенням, різними формами погашення тих чи інших кредитів, в тому числі валютних чи невалютних. Тому, якщо ми з вами надаємо пільгу, проти чого ми взагалі-то завжди виступаємо, але якщо ми вже врешті надаємо цю пільгу за механізмом, який ми вводимо цими законами, іншими нашими, то вона повинна розповсюджуватися лише на ці відносини. А якщо ви врегульовуєте за законом про іпотеку з кимось свої стосунки якимось іншим чином, то пільгувати це, я вважаю, взагалі не потрібно.
Контекст цього пункту таков, що урегулюється іменно вопрос, зв'язаний з іпотекою, отриманою в іноземній.
Ну так, як ви пропонуєте? Суми, на які зменшено борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику фізичної особи кредит в іноземній валюті, яка, якщо така реструктуризація здійснює відповідно до порядку та на умовах, встановлених розділом таким-то Закону України або встановлених пунктом 5 прикінцевих положень та перехідних положень Кодексу з процедур банкрутства.
Ви що? У разі застосування статті 36 Закону України про іпотеку.
Ні, так не буде. Як це так? 36 стаття може застосовуватися і не у зв'язку з цими відносинами, чи не так?
Так ви ж прочитали. Відповідно до якого кредитором було надано позичальнику фізичної особи кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку, тобто все по змісту йде стосовно кредитів в іноземній валюті, виключно.
Ні, так зрозуміло, але ми не на всі кредити в іноземній валюті розповсюджуємо реструктуризацію.
Так, тож іпотечні.
І не на всі іпотечні ми розповсюджуємо реструктуризацію.
Валютні іпотечні?
Ні, на всі. Далеко не на всі. У нас є критерії до позичальників, є критерії, да, які підпадають під да, ну. Тому я думаю, що ні. Давайте. А ще ви що хотіли додати сюди списання десь слово?
Ні, прощення.
Прощення, де?
Там, будь ласка, там на початку цього підпункту таке йде. Суми, на які зменшено, а в лапках треба написати проще. Борг фізичної особи.
Ну, дивіться, воно в принципі не. В принципі, у вас є прощення там як. У вас прощення?
Ну, взагалі, є? Взагалі, у нас немає прощення,
ну,
як такого.
Ні, зрозуміло, але ну, я не бачу проблем з цим.
Як
да?
Немає, якщо прощено, анульовано кредитором, є таке?
Ну, зменшено це теж прощено, тому я не бачу тут проблем, так? Да?
Зменшено це формула.
Да.
Обращаю ваше внимание, зменшено це формула, в которой учасне доміншення. А прощено це прощено.
Шановні колеги, нема заперечень, якщо ми додамо після слова зменшено в дужках прощено? Нема?
Нема, зараз.
Дякую. Тоді я ставлю на голосування. Так. Зараз це треба сформулювати. Так, ставлю на голосування. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації. Та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб, поданий народними депутатами, номер 4399. Комітет вирішив підтримати редакцію законопроекту, запропоновану робочою групою до розгляду комітетом, з урахуванням такої поправки у підпункті 165.1.59 пункту 165.1 статті 165. Після слів «суми, на які зменшено» в дужках додати слово «прощено». Та голосування на засіданні комітету. Друге, рекомендувати Верховній Раді за результатом розгляду в другому читанні проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб реєстраційний номер 4399 прийняти в другому читанні та в цілому з значними техніко-юридичними правками. Доповідачем призначити Кінзбурську. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Железняк. Абрамович. Дубінський.
Абрамович.
Дякую. Дубінський. Ковальчук. Ковальчук.
Ковальчук – за.
Дякую. Холодов.
Холодов – за. І за предыдущий 4298 я теж за.
Хорошо. Учтем. Алахвердієва.
За.
Василевська-Смаглюк. Нема. Васильченко. Воронько.
Воронько – за.
Дякую. Володіна.
За.
Герега.
За.
Горват, Діденко.
Діденко, за.
Дякую. Заблоцький. Іванчук. Іванчук. Повертайтеся, Андрій Володимирович. Кінзбурзька.
За.
Дякую. Козак, Колісник.
Колісник, за.
Дякую. Ковальов. Кулінич.
Я прошу вас звести його повторно.
Кулінич. Леонов.
Пане голово, Леонов за.
Леонов за. Ляшенко. Дякую. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Ніколаєнко. Ніколаєнко. Петруняк.
Петруняк за.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Солод, Устенко. Шкрум. Наберіть Устенко. Шкрум. Южаніна.
Я за.
Дякую.
Ніколаєнко
за. Дякую. Так, рішення прийнято одноголосно. Ух ти. 19 за. Дякую.
Дякую комітету.
Дякую вам, Тарас Тарасенко. Пішли далі. Наступне питання порядку денного у нас проект закону про внесення змін до розділу 4 прикінцеві та прихідні положення закону про споживче кредитування, реєстраційний номер 4475, доповідач Кінзбурзька Вікторія Олександрівна. Будь ласка. О, зараз, вибачте, це я. Ага, да, все.
Ну і вишенька на торті сьогоднішнього засідання комітету, в нас законопроект 4475. Взагалі за два роки перше я таке бачу, щоб ні по жодному з пунктів ми не могли дійти згоди. Але ж все ж таки нам потрібно робити свою справу та представляти інтереси людей перш за все. Нагадаю всім, що відповідно до рішення Конституційного суду споживач в нас завжди слабка сторона, тому законопроект прописувався дійсно з урахуванням прав споживача, які були порушені в зв'язку з тим, що в нас були різкі коливання курсу і форс-мажорні обставини спричинені пандемією, економічними кризами. І все таке інше. Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики була підготовлена таблиця до другого читання, і до законопроекту надійшло 170 пропозицій та поправок від народних депутатів України. Під час розгляду проекту закону були внесені, враховані в таблиці до другого читання такі пропозиції. Деякі пропозиції по правках були уточнені, а саме пропозиція 98, вона була вам надана, редакція буде в правої колонці таблиці. Далі. Також у нас... Що? Також в нас нова пропозиція під номером 157, також її текст вам розданий у висновку проєкту комітету. За результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи було підготовлено порівняльну таблицю другого читання, яка містить усі внесені та невідкликані пропозиції. Загалом до законопроекту надійшло 171 пропозиція та поправка народних депутатів, з яких 88 враховано, в тому числі враховано частково та враховано редакційно, і 83 відхилено. Є такі пропозиції народних депутатів, які так і не знайшли свого підтримання. Це питання стосовно площі майна, на яке може бути звернено стягнення. Я подавала свою поправку та запропонувала площу відповідно до Кодексу України з питань банкрутства. Але ж, як нам відомо, в нас зараз діє закон про мораторій на стягнення майна громадян, які брали кредити в іноземній валюті, та відповідно до цього законопроєкту площа для квартир застосовується 140 квадратних метрів та для житлових будинків 250 квадратних метрів. Стосовно площі, що я можу сказати? Не дивлячись на те, що подавала я поправку у відповідності до Кодексу з питань банкрутства, я все ж таки підтримую свою колегу Ольгу Василевську-Смаглюк та Олександра Дубінського, які подали відповідні поправки 16 та 18, які я буду просити ставити депутатів на голосування. Та прийняти відповідне рішення. Ну, ми ж всі розуміємо, що ми представники народу, так? Тобто люди, які звертаються до нас, ось сьогодні мені написала жінка, в якої квартира 60 квадратних метрів та 9, тобто 61 квадратний метр, і вона вже не підпадає під цей закон. Я прошу депутатів звернути на цей пункт увагу і все ж таки прийняти рішення, яке їм підказує серце та голосувати. Якщо є якісь ще питання для обговорення, будь ласка.
Дякую.
Пані Кіла, Вікторія Олександрівна, якщо ви не будете заперечувати, я хочу вам сказати, да, можна?
Елла Анатоліївна, да, Репіна, будь ласка.
Вікторія Олександрівна.
Елла Анатоліївна Репіна, будь ласка, да.
Я перш за все хотіла поблагодарити вас, Вікторія Олександрівна, за те, що ви врахували пропозицію стосовно внутрішньо переміщених осіб, тому що це важливо, на мій погляд. І ще я хотіла би задати питання стосовно абзацу 4 пункту 2 розділу 1 законопроекту. Ви правильно сказали, що ми повинні захищати права споживачів, але ми тут встановлюємо обмеження, яке стосується протягом 3 місяців.
Елена Анатоліївна, яка це строка? Яка строка таблиці?
12.
Обмеження. Да, вибачте.
І тут вже те рішення, тут з'явилося обмеження протягом 3 місяців на набрання чинності цим пунктом. Я б хотіла для себе пояснити, з чого 3 місяці і чому ми зовсім обмежуємо цими трьома місяцями. Заява повинна бути надана протягом 3 місяців. І потім нам дається срок на розрахунок реструктуризації. А чому треба 3 місяці? Якщо людина не встигає,
то
мені здається, це невірно, ми не можемо обмежувати цю процедуру. У нас є виключені підстави, які можуть бути.
Продовжені для подання цієї заяви. Ці підстави викликані або хворобою, там є перелік.
А чому 3 місяці?
Ну, тому що це пов'язано з дією мораторію. Ми не можемо мораторій продовжувати навічно. Однак особи повинні скористатися своїм правом на подання цієї заяви. Я вважаю, що зацікавлені особи за 3 місяці дуже впораються добре з цим питанням. Це достатній строк.
Давайте тоді поставимо на нам підтвердження цю пропозицію. Але я не розумію.
А яка саме? Яка це правка?
Ні, Елена Анатоліївна, ми не можемо не ставити обмеження. Ну а як? У нас вже...
Давайте тоді рік зробимо. Ну чому 3 місяці? Що таке 3 місяці?
Ну я думаю, що ці люди... Давайте спитаємо людей.
Люди навіть зараз не можуть у метро працювати.
В нас є представник валютних позичальників Юля Сало. Я думаю, що якщо вони чекали цей законопроект більш ніж 10 років, то я вважаю, що за 3 місяці вони впораються дуже добре. Юля, будь ласка, вам слово.
На самом деле для подачи заявлення людям, которые ждут это, мы пойдем подавать заявление сразу же после голосования. Поверьте,
Ну подождите, пусть президент подпишет сначала.
Вот, да, я имею в виду,
после того, как он вступит в силу, мы в первую очередь заинтересованные лица, тем более 21-го, снимается мораторий.
Да, в том и есть право. Там оце все сроки пов'язані під мораторій, наскільки я розумію, да? І пов'язані вони...
А можна ще одну перед голосуванням я скажу, і більше не буду відкликати. У мене огромна просьба депутатам перед голосуванням, все-таки те, що говорили по метражу, не разделять, пожалуйста, хоть в этом заемщиков и оставить такие же, такой же метраж, как был в моратории. И знаете, это очень важно, потому что люди, которые находились под мораторием, они под этот метраж, там разница тяжкие 61-62 квадрата. Это реально, ну, очень важно. Пожалуйста, когда будете голосовать, учтите этот момент.
А будет еще также учтите момент, что президентская программа предусматривает нормы 21,8. На одну персону. А у нас получается 140 квадратных метров. И в основном эти 140 квадратных метров, они находятся в элитных частях столицы там, или ключевых городов. И в принципе мы, когда ведем переговоры с заемщиком, мы просим о том, чтобы они, возможно, рассмотрели вариант купить себе более дешевое жилье и переехать со своего более дорогого же элитного. И пока действует мораторий, они наши просьбы просто игнорируют.
Я не готова дискутировать, я прошу просто оставить то, что было в моратории.
Андрей Иванович Холодов, будь ласка.
Спасибо большое.
Андрей Иванович Холодов.
Ну, спасибо, спасибо, я больше кратко. Я тоже хотел высказать свое мнение, что вчера и сегодня ко мне обращаются граждане с вопросом, почему вдруг решили установить ограничения по метражу квартир и домов, которые подпадают под действие закона. И я однозначно против установления ограничений, тем более, что там какие-то 60 или 120 метров. А что, если у человека квартира действительно женщина обратила 62 метра, он уже не попадает под действие закона. Поэтому норма явно дискриминационная. Прошу действительно убрать любые ограничения, либо обосновать, почему...
Ну, Андрей Иванович, але ми ж не можемо з вами дворець якийсь дати можливість реструктуризувати. Ми ж теж повинні, якісь обмеження вони повинні бути.
Сьогодні їх нету, Поэтому я как бы прислушиваюсь в первую очередь к людям, а не тем, у которых 1 или 2% в стране имеют эти дворцы.
Петруняк, будь ласка.
Шановні колеги, я так само підтримую ідею того, щоб залишити площі житла в таких межах, які передбачені мораторієм, введеним на сьогоднішній день. Оскільки це в повній мірі відображає потреби громадян, це найбільш незахищені на сьогоднішній день вести населення. Що я просив би все ж таки залишити ці норми в тих межах.
Дякую. Хто ще хоче висловитись? Да, Ніколаєнко, будь ласка.
Я теж хотів сказати на підтримку, тому що там є логіка в тих ініціативах, але насправді я передбачаю, що через декілька буквально квадратних метрів велика кількість людей, які по-справжньому постраждали, можуть потрапити під дію цієї зміни, тому залишити в первинному варіанті краще. Тому я теж за таку позицію.
Національний банк. 5 хвилин дати, щоб зібралися. Національний банк. Да, будь ласка, Олександр Ковальчук.
Да. Ну, я нового, напевно, нічого не скажу, тільки на підтримку Євгена Петренюка і Андрія Ніколаєнка, те, що сказав Юлії Сало про цю квадратуру, треба все ж таки залишати те, що було в мораторії, тому що також отримує величезну кількість повідомлень, особливо останніх 5 днів. Трішки менше, ніж повідомлень по євробляхам, про які ми поговоримо в наступній
серії.
Вікторія Курська, да, оце буде вишенька. Але велика кількість повідомлень також підтримує цю норму.
Дякую. Юлія Сава має якийсь магічний вплив на чоловічу частину нашого колективу трудового. Ні, Тарасенко, давайте я буду слово давати, бо інакше так нічого не вийде. Володіна, будь ласка. Володіна.
Да, дякую, шановний пане голово. Я б хотіла говорити свою власну правку і по можливості поставити її на врахування. Правку номер 103, що стосується пункту 9 вивчити підпункти 9 пункту 7. Власне, в цій правці йдеться про те, що я хотіла б її зачитати, не в правці, а в цьому підпункті, що якщо до дня проведення реструктуризації було здійснено заміну кредитора до нового, внаслідок відступлення права вимоги, так при цьому сукупна сума всіх грошових зобов'язань права вимоги, за якими відступлено, перевищує суму, що сплачена новим кредитором за відступлення права вимоги, грошові зобов'язання позичальника перед таким новим кредитором зменшуються на суму такого перевищення у певній там черговості. При всій повазі до позичальників, і Юлія стала не дасть мені здихати, що я завжди, власне, була в комунікації з ними і жодного разу не мала нічого проти тих, скажімо так, принципів, за які вони намагаються змагатись, але власне в цьому підпункті ми порушуємо права і того бізнесу, і тих фінансових компаній, які власне займаються підприємницькою діяльністю. Тобто фактично ми зменшуємо суму заборгованості, що, на мою думку, може призвести до певних втрат і бізнесу в тому числі. Тобто ми йдемо на певні поступки і для позичальників в частині реструктуризації, продовження мораторію тощо, але давайте будемо все ж таки враховувати і питання, що стосується діяльності фінансових компаній. Мені здається, що це логічно, і сьогодні, коли ми зменшуємо суму заборгованості, ну це виглядає трішки дивно. Я б хотіла почути думку, власне, і Вікторії Кінзбурзької, чому, власне, ця правка була відхилена.